Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton de nia programo en Esperanto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpuncto, redactita de pastro Battista Cadei, ni parolos ci vespere pri la temo Dio volas savi ciuin homoin. En la pasca tritago ciu comencigis hodiau, cae ciu conducos nin alla tago de pasco, tagod in ciu oni rememoras la resurrecton de Cristo, ni desiras pritracti la demandon ciun oni povas levi concerne la savo proiecton de Dio. Ciu en tute Dio volas la savon nur de la cristanoi au de ciui homoi. En la Malnova Testamento la Biblio revelacias che Dio estas la unu sola creanto de ciui uloi cae agioi en la universo, videblai cae nevideblai. Li do estas la ununura creanto de ciui homoi, el ciui etnoi cae culturoi. Dio amas ciuin homoin, cae malgrau iliai pecoi, li senecese amas cae compatas la tutan homaron. Post la universala diluvo, ciu inundegis la tutan teron por puni la homain pecoin, Dio promesis che li ne detruos la homaron dua foie, cae li ecce starigis cun la homoi alianzon, dirante al Noaho, e la libro de Geneso, naua capitro, «Ien mi starigas mian alianzon cun viai praidoi post vi». La Biblio raccontas che Dio electis la Israelan popolon en maniero speciala, sed ne esclusiva, char la beno al Abrahamo, prapatro de la electita popolo, disvastigios al ciui homai gentoi, kiel li diris al Abrahamo mem, per vi estos benitai ciui gentoi de la tero. Ec la exilo, per ciu la Israela popolo estis forconducita en diversain mondo regionoin, havigis la opportunon disvastigi tra la paganai popoloi la credon en la vera Dio, kiel ni legas en la libro de Tobio, dectria capitro. Laudu Dion, ho filoi de Israelo, char li disperdis vin inter ilin, porque vi proclamu lian grandezon. La Nova Testamento enfasas ecce plimulte la universalezon de la savo. Facte Jesuo declaris, Evangelio lau Johano, tria capitro. Tiom multe Dio amis la mondon, che li donis sian ununuran filon, porque ciu ciu credas en li ne mortu, sed ricevu la eternan vivon. Jesuo venis do por savi ne nur la Israelan popolon, sed la homoin de la tuta mondo, cae de ciui generazioi, ciui credos en li. Post sia resurrecto el morto, Jesuo confidis al siei apostoloi mission por la tuta mondo, dirante, foriru, cae igu miei disciploi ciuin nazioin, baptu ilin en la nomo de la Patro, cae de la Filo, cae de la Sancta Spirito, cae instruu ilin plenumi cion cion mi ordonis al vi. Por obei la ordonon de Jesuo, la cristanaro devas farigi rimedo de savo por ciui popoloi. La Ecclesio principe ciam agnoscis, che la savo fare de Jesuo Cristo povas atingi ciuin popoloin, sed la afero ne estas sen problema, char Jesuo diris che la homo ne nascita el aquo cae sancta spirito ne povas ricevi la savon, cae fine della Evangelio lau Marco, dexesa capitro, li diris, iru tra la mondo, cae predicu la Evangelion al ciu creitajo, ciu credos, cae estos baptita, tiu estos savita, sed ciu ne credos, tiu estos condamnita. Sur base de tiui ci vortoi, La cristanoi ne emis agnoski che la savo povas atingi ancau heresuloin, cae ec la homoin, cioi neniam audis pri Jesuo, cae ec la ateistoin. La dua Vaticana Consilio assertis tute clare la activadon de Jesuo savanto en ciui religioi, lau mesure che en ili trovigas elementoi verai cae sanctai, cae do savo donai, tra voioi ciuin nur Dio conas. Ien la punctoi, lau ciui la Cattolica Ecclesio agnoscas la universalezzon de la savo. Unue, Jesuo diris, Evangelio lau Johano tria capitro, la vento blovas cie gi volas, cae gian vocion vi audas, sed vi ne scias de cie gi venas, cae cien gi iras. Tio signifas che la Sancta Spirito activas en la coro de la homo, cae al li proponas lumon cae forton por respondi al sia vocigio, sen limoi de tempo cae spazio. 2. La activado de la Sancta Spirito concernas ne nur la unuopuloin, sed ancau la grupoin cae ecce la diversain religioin. La universalezzo de la savo ne signifas, do, che gi atingas nur la homoin, ciui formale credas in Cristo, cae aligis alla lia ecclesio. Se la savo estas destinita al ciui, gi devas esti atingebla de ciui. Concerne la homoin nascitain cae vivantain en necristanai medioi, cae eble anoi de diversai religiai tradizioi, Cristo savas ilin per sia grazo, malgrau tio che ili formale ne appartenas al li cae alla lia ecclesio. Tio signifas che la Sancta Spirito havigas al ili la grazon de Cristo, cae tio ebligas al ciui homoi, ciui bonintense obeas sian conscienzon, riceli la savon. 3. Ciu consequenze de tio, la cristanoi raitas neglecti missiadon cae predicadon de la Evangelio. Tutene, Sancta Paulo emphasas che estas grava devo annonci cae attesti la credon en Jesuo Christo, curage, sen timo au mal shainigo. Quare, sed tio ocasu ne per polemico, des malpli per perforto, sed per dialogo. La vera dialogo ne estas orgoila, ne estas picema, ne estas offendema. La forto de la dialogo consistas en la vero mem, quiun gi proponas cae clarigas, consistas en la cristana amo, quiun gi disvastigas. Consistas en la exemplo de la proponanto. Dialogo ne estas ordono, ne estas altrudo, sed estas amichezza propono. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri la temo Dio volas savi ciuin homoin. Caregai gefratoi, bonvolo riasculti nin venontan dimancion, tago de Pasco. Ni rapportos pri la messaggio de Papo Benedicto la Dexesa al Romo cae alla mondo o case della Pasco, ni anca uhavos extervizza nel sendon en esperanto, venontan lundon iecitiu sama horo. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.